Vítám vás na dnešní bohoslužbě. Osobně jsem rád, že tady mohu být s vámi. Dvě neděle jsme vynechali, nebo já, ano, protože jsem byl nemocný a ještě stále trošku dokašlávám, tak kdybych zakašlal, tak mě omluvte, prosím. Na úvod bohoslužby bych rád přečetl slovo, které se bude vztahovat ke kázání ze Starého zákona. Z Nového zákona jsme se domluvali s Petrem, že potom přečte před kázáním. Takže ze Starého zákona, kdo si chcete najít, tak je to slovo z Izajáše ze 40. kapitoly prvních 11 veršů. Izajáš 41 až 11. Dnešní kázání, téma je nazváno Čekáme nové nebe, novou zem. Radostná zvěst, potěšení lidu, nadepsáno tato kapitola. Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma. Provolejte k němu, čas jeho služby se naplnil. Odpykal si svá provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího, připravte na poušti cestu Hospodinu. Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Hlas toho, jenž praví volej, i otázal se, co mám volat. Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost, jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stále na věky. Vystup si na horu vysokou, Sione, který neseš radostnou zvěst. Co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst. Zesil jej, neboj se. Řekni judským městům, hle, váš Bůh, panovník Hospodin, přichází s mocí. Jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo. Beránky svou paží zhromažďuje. V náručí nosí, březí ovečky šetrně vede. Samozřejmě nechám to slovo pro Pavla, pro jeho kázání, ale jenom bych zmínil dva veršíky, které mě oslovily takto na úvod. Jednak vlastní zkušenost, že člověk je jak tráva, usychá, jak květ vadne, ale slovo Boha našeho je stále na věky. Člověk si někdy říká, že má spoustu sil, všechno je v pořádku, ale ona přijde jednoduše, nějaká nemoc, nějaký problém a najednou člověk vidí, jak je opravdu jako tráva, jako květ suchý, který usychá, zavane trošku větru a má člověk problém. Týká se to každého člověka, nejenom starých lidí, nejenom třeba ve středním věku, týká se to i dětí, kdokoliv je jako tráva polní. Ale, u toho bych nerad skončil, v tomto verši je, ale slovo našeho Boha je stále na věky. Tak i v těch těžších, i v těch lehčích chvílích si připomínejme a stavíme se na to, že Boží slovo je stále na věky. Od stvoření před stvořením. Stále bude Boží slovo a k tomu se můžeme upínat. A to je druhá věc, kterou bych chtěl vlastně trošku zmínit z tohoto slova, jak mě oslovilo, vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Já jsem to vnímal pro sebe, takže mám své soustředění upnout směrem k Bohu. Srovnat své myšlenky, srovnat svůj život tak, abych hleděl k Bohu. To bylo pro mě důrazem, nebo vysvětlením toho slova, když jsem si ho četl, abych připravil tu cestu Hospodinu, tak je upnutí se k Bohu svým zaměřením, svým přemýšlením. Je možné, že výklad bude třeba jiný, pokud se Pavel dotkne i tohoto slova, ale já jsem to vnímal pro sebe takto. A k tomu bych chtěl povzbudit každého z nás, abychom i v tento moment připravili cestu Hospodinu tak, že napřímíme své myšlenky směrem k Bohu. Že se budeme soustředit na to, co nám chce říct, že budeme naslouchat pozorně a necháme se oslovit, necháme se zaujmout Božím slovem, naplnit, aby to bylo to jediné, a to se zase vracím k tomu prvnímu slovu, které jsem zmínil, aby to bylo to jediné, na které se upínáme, protože Boží slovo je stále na věky, nikdy se nepohne. Tak těmito dvěmi zmínkami z textu, který se vztahuje ke kázání, bych ukončil svůj úvod a poprosil bych, aby skupinka přišla dopředu, vedla nás ve chvále, v děkování v tuto druhou adventní neděli, kterou si připomínáme vlastně i těmi dvěmi svícemi, které byly zapáleny. Můžeme se posadit, děti už nemusí, ty, které půjdou na besídku, tak vás propouštíme s požehnáním nejenom jedné modlitby, ale i další, kteří se jistě přidali. Předtím, než pozvu Pavla ke slovu, tak bych poprosil ještě Petra, aby přečetl druhý text, který je k dnešnímu kázání, on si ho jistě uvede.
Takže je to 2. Petrova, 3. kapitola, od 8. do 15. verše. 2. Petrova, 3. kapitola, od 8. do 15. verše. Ale tato jedna věc, kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne. V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš mlý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána.
Sestry a bratři, je druhá adventní neděle a v tomto adventě všichni víme, že to je čas očekávání, čas nějakého takového rozjímání nad věcmi budoucími. Pro mnoho z nás je to čas takové pohody, ale pro některé ne. Jsou na to různé názory na ten čas, jak to prožíváme, ale jedno je jisté, že Bible nás staví před takové zásadní otázky, které se týkají budoucnosti a očekávání budoucnosti a klade nám i určité věci před náš duchovní zrak, které bychom měli my sami dělat a o tom bych chtěl dneska trochu mluvit. Ten prorok Izajáš začíná, že potěšujte můj lid, praví váš Bůh, a je to vlastně slovo, abychom se pozbuzovali, abychom v tom očekávání jeden druhého podpírali a pomáhali si. od Izajáš je zajímavá kniha v tom smyslu, že do 39. kapitoly včetně mluví Izajáš stále o soudu a potom mluví o naději v té druhé části. A vzpomínám si, když jsem byl jednou v Americe a měl jsem tam kázat, tak za mnou přišel ten místní kazatel a říká, kázat můžeš jak chceš, jen nekaž o peklu, ďáblu a o takových věcech, to tady lidi neradi slyšej. No určitě, že o soudu, o peklu, o ďáblu neradi slyšíme, protože to tu naši pohodu nějak nebuduje, že nás to trošku jakoby vždycky napruží a možná nám to nastaví také zrcadlo. Ale my si musíme připomínat i takové věci z toho důvodu, že jich je plná Bible. Kdo máte Bibli nainstalovanou třeba v počítači, tak si zkuste dát do vyhledávače slovo soud a zjistíte, že je tam spousta veršů, které vám vyletí, které se týkají soudu. A že i v Novém zákoně není zamlčeno, že až umřeme, že prostě naše duše půjde na soud a že bude hodnocení toho našeho života. Proto je velmi důležité, abychom s takovou vážností přistupovali k těm věcem budoucím. Když jsem si přečetl ty dva texty, které vlastně byly doporučeny jako možné texty ke kázání, řekl jsem si, že jsou velmi dobré a ukazují nám na to, že máme čekat nebo čekáme nové nebe a novou zemi. A hned, u toho jsem se hned zastavil, proč nové nebe. Jako novou zemi to bych si uměl představit, ale proč nové nebe? A to nejdřív je tam nové nebe. A když nebe si představuju jako ten boží prostor a to je popsáno v Biblii a je to boží, proč to musí být nové? Žiť to přece nedává nějak mě smysl. No ale a nenašel jsem na to teda ještě stále pro sebe dostatečně uspokojivou odpověď, tak musím ještě pátrat. Nicméně jedno je jisté, že ten boží spisovatel, ten svatopisec chtěl zdůraznit, že to, co přijde jednou, bude radikálně nové, bude úplně nové. Dneska třeba představu o nebi máme, kterou si my vytváříme na základě vlastní zkušenosti. Čteme Bibli, tam je něco o nebi řečeno, my máme nějakou zkušenost a na základě té zkušenosti si uděláme obraz nebe. No, obraz země si nemusíme moc vytvářet, protože v té zemi žijeme, na zemi žijeme a vidíme, kolik nedostatků ta země má a nakonec to, že ta země pomine, to dneska nám říkají i lidé, kteří tomu rozumí. Třeba to slovo, co jsme tam četli, že tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví, a tak není vůbec nereálné, tak se to může stát, že víme, že jednou vybuchne i slunce a že pohltí nevím co všechno okolo sebe. Čili ta Bible se vždy znovu ukazuje jako pravdivá, jenomže Bible nám mluví v metaforách, v různých obrazech a je třeba jim porozumět, že my rozumíme na základě té své vlastní zkušenosti. Proto nemusí být vždy jasné, třeba co je to nebe, že, jak jsem s tím začal a proč musí potom přijít nové. Je řečeno v Novém zákoně, že Pán Bůh těm, kteří milují, připravil takové zvláštní věci, které na naši mysl nevstoupily, které jsme neviděli, o kterých jsme neslyšeli, tak to je to tam popisováno. Čili ano, když čekáme nové nebe a novou zemi, čekáme něco, co bude radikálně nového. Ale jedno je jisté, že Boží slovo nás nezve k nějakému pasivnímu čekání těchto nových věcí, radikálně nových věcí. Boží slovo říká, že máme připravit na poušti cestu Hospodinu, že teda máme v tom být aktivní, že ten Boží hlas, který nás volá k této aktivitě, nám dává před oči také pomíjivost všeho toho, co tvoří tu naši zkušenost. Tam jsme četli hlas toho, jež praví volej, otázal se, co mám volat. Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost, jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavaneli na něj vítr Hospodinův věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stále na věky. Tak my máme skutečně privilegium, že jsme mohli uvěřit a známe toto věčné Boží slovo. A to poselství o očekávání nového nebe a nové zemi si vyžaduje, abychom to slovo brali vážně. Tak nejprve je tam slovo soudu, které znamená, že se máme podívat na sebe, na svůj vlastní život a vlastně ho nechat Pánem očistit. Protože každý z nás žijeme svůj život nějakým způsobem a nevím, jak to vy prožíváte, ale určitě já to prožívám tak, že každý den je něco, co mě zamrzí například. Že to svědomí mi řekne, že jsem udělal nějakou chybu, že jsem něco špatně řekl, nebo špatně udělal, nebo špatně myslel nějakým špatným způsobem. A Bible tomu říká hřích, že hřích je z lukostřelby, to všichni znáte, že asi to, co to znamenalo, ta hamartia řecky, že to střela, která se netrefí do toho černého středu. Tak mnohokrát za den se netrefím do toho středu a potřebuju to očistění. A to je vlastně co vyjadřujeme slovy soud, který prochází našimi dějinami, teda naším životem, časem naší zkušenosti osobní. Tak to je jedna věc, že ale na konci času přijde ten soud, který zhodnotí celý náš život. A takže tomu novému nebi a nové zemi bude předcházet ten soud, tak jak to je naznačeno v tom Izajášovi, že v těch prvních 39 kapitolách a potom to další je popisováno dále. Je to teda slíbeno, že v druhé Petrově, z které jsme slyšeli číst, tak je tam napsáno, že Pán Bůh ty sliby splní, že neotálí je splnit, ale že den nebo hodina toho, kdy se to stane, je daleko. A je tam použit takový obraz, že u Pána je 1000 let, jeden den jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. To jsou taková čísla, která mě taky vedla k takovému uvažování, třeba i nad vesmírem. Tam také jsou takové nepochopitelné věci. Jsem četl, že objevili nějakou vzdálenou hvězdu a že je 40 tisíc světelných let daleko. Tak jsem si říkal, no jak by asi vypadalo to číslo 40 tisíc světelných let, když vlastně to je vzdálenost, kterou přeletí světlo za 40 tisíc let. A světlo přeletí 300 tisíc kilometrů za vteřinu, za jednu sekundu. Tak si vemte 300 tisíc krát 60, to je za minutu, už z toho je obrovské číslo. A kdybychom měli nějak zapsat to číslo, 40 tisíc krát se ani nedá prostě spočítat. To by byly samý nuly a nuly celá stránka nul a nedalo by se to ani pojmenovat, to číslo. A takhle nějak, to jsou ty boží rozměry, že? I s tím časem božím je to tak. Možná, že ten den toho nového nebe a nové země přijde velmi brzo, možná, že přijde až po velmi dlouhém čase, ale Pán Bůh nás vede k takovému uvažování, že nelze kalkulovat s tou časovou vzdáleností příchodu nového nebe a nové země. A to si máme tak dneska připomenout, že čekáme nové nebe a novou zemi ne pasivně, ale aktivně. Že Pán Bůh chce, abychom byli aktivní křesťané, kteří vědí o tom, že mají určité zodpovědnosti. A k těm zodpovědnostem se vyjadřuje právě epištola, ta druhá epištola Petrova, když tam říká, já to znovu přečtu, od 11. verše, když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne. V něm se nebesa rozstaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekávejte takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. Tak zdá se mi, že to, co říká tady Petr, bychom si mohli nějak přirovnat třeba ke zkouškám obleku nebo šatů, když si je nechá někdo dělat u krejčího. Já nevím, já jsem moc v životě toho neabsolvoval, tak nemám moc zkušeností, ale možná, že někdo máte víc zkušeností. Ale když teda se šije ten oblek anebo šaty, tak je třeba opakovaně přijít k tomu krejčímu nebo krejčové a dělají se korektury, že jo, dělají se korektury, zahne si to, našpendlí si to, potom to šije. Ale tohle já nemůžu moc popisovat, já tomu nerozumím. Nicméně stále znovu dochází k těm korekcím a tak nějak to vidím i v duchovním životě, když očekáváme nové nebe a novou zemi. Než do toho nového nebe a nové země dorazíme, jsme zkoušeni, přezkušováni, opravováni. Protože nebe bude místem, kde nebude přebývat žádný hřích. Tak máme teď žít takový život, kde hřích jakoby nemá místo. To, že hřešíme, je zjevné, a říká to i Bible, že hřešíme, a přesto platí, že ten hřích nemá mít místo v našem životě. Jo, to znamená, že mu nemáme připravovat místo. Že nemáme hřích brát jako nějakou alternativu. Když přichází, přijde, je to svým způsobem neštěstí, je to něco, co nemělo přijít a je třeba se ho zbavit. Je třeba ho vyznat. Je třeba přiznat, že jsem udělal chybu. Anebo že jsem prostě někomu ublížil, že jsem někoho poškodil. A takhle vlastně máme prožít ten život v takovém očekávání. Nemá to být nějaká pohádka s krásným koncem, ale má to být něco, k čemu každý z nás také osobně přispěje. Jsou některé křesťanské směry, které říkají, že k tomu nemůžeme nic přidat a že to není správný, že prostě všechno je z milosti. A právě potom se stane, že nemůžete kázat nic ani o hříchu, o soudu a o pekle, protože proč nakonec, že? Ale Bible je toho plná. Bible naopak říká, hřích je to, když neposloucháš Boží přikázání, když jsi neposlušný Božích přikázání. Jednoznačně říká, že teda když jako budeš stále řešit, tak pro tebe místo v tom novém nebi a nové zemi není. No a ono se to dá částečně i vyzkoušet, že protože to, co dneska zakoušíme z toho budoucího, tomu říkal Pán Ježíš Boží království. A je napsáno, že Boží království je mezi vámi, je mezi námi. No a v tom to tvoříme my, i náš mikulovský sbor, to Boží království. A teď dá se samozřejmě vyzkoušet, jak to funguje. Když se snažíme, aby všechno, co narušuje to Boží království mezi námi, když to eliminujeme, když to vyřídíme, když někomu řekneme odpust, zbytečně jsem se rozčiloval, nebo odpust, že jsem třeba něco špatného na tebe řekla nebo řekl, tak tehdy se to společenství utužuje, že když se zbavujeme toho hříchu, tak to Boží království je zřetelné mezi námi. A tak to je takovou naší úlohou, protože má-li mít církev vůbec nějaký smysl na zemi, pak je to tento. vytvářet to Boží království na této zemi. A to můžeme vytvářet samozřejmě i každý na tom místě, kde v civilním životě působíme, tím, že prostě budeme jiní. A nemysleme si, že svět od nás očekává, že se světu přizpůsobíme. To je to nejhorší, co můžou věřící lidé dělat, když se prostě přizpůsobují těm druhým. Prostě někdy ze strachu, někdy z nějakého obavy, že budeme vytrčovat z řady, tak se snažíme přizpůsobovat světu. Ale věřte, že svět skutečně dychtí po tom, aby viděl skutečné věřící lidi. Církev ano, v minulosti se často přizpůsobovala světu, a jak to dopadalo, to vidíme ve středověku, kdy církev nebyla prakticky církví, ale mocenskou silou. A to bylo hrozné. Dnes jsme v jiné pozici, tak to je dar Boží. Nebojíme se toho, že nás je málo. Bojíme se toho, abychom se nepřizpůsobovali zvykům a způsobům tohoto světa. Toho se bojíme. No, takže náš život tak půjde dále, a taková ta výzva té dnešní neděle je, abychom nepodléhali žádné pasivitě, abychom v různých oblastech života toho společenství, které je Boží společenství, přinášeli svůj díl, a abychom i hledali, aktivně abychom hledali, kde se můžeme do toho společenství zapojit a co máme jako my osobně dělat. Ten apoštol používá slovo snažte se. Jo, tady v překladu, v tom ekumenickém, možná jiné překlady to mají jinak, ale jde o to, abychom z naší strany udělali maximum, abychom byli čistí, bezposkvrny, abychom mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. To je ten 14. verš, který jsme četli z 2. Petrovy 3. kapitoly. Tak co můžeme udělat? Tak v závěru toho slova bych řekl, že jsou tři oblasti, ve které každý z nás může přinést kus dobrého díla nebo ten svůj příspěvek. V teologii mluvíme o třech základních úlohách církve a používáme taková cizí slova jako liturgia, martyria, diakonia. To první slovo, liturgia, znáte spíš ze slova liturgie, že? Ale ono to neznamenalo původně jenom pořádek bohoslužby, jak dneska tomu rozumíme, že to je liturgie. Původně to znamenalo vlastně společenství, jak vytváříme společenství s Bohem. To první je, že tvoříme společenství a každý můžeme přispívat k tomu, k té tvorbě společenství. Už i prostou účastí, nebo modlitbou, anebo nějakou službou. V našem sboru, chvála Pánu, máme různé služby. A je jich hodně, já jsem si to při přípravě na kázání sepsal, nebudu to číst, ale je toho teda pěkná řádka těch služeb. A možná je připomenu na Vánoce, aspoň takhle zkazatelně řeknu, jaké služby různé tu máme. Je toho skutečně hodně a jsem za to velmi rád. Takže můžeme přispět k tvorbě společenství modlitbou, oslavou Boha, různými způsoby, které se týkají společenství. Ta druhá oblast té služby církve, ke které jsme voláni, je martyria. To je vlastně, my to známe zase ze slova martyrium, co znamená, že položit smrt za Krista třeba, že jsou martyrové lidé, kteří zejména v prvních třech století do roku 313, kdy byla církev postavena naroveň s jinými náboženstvími v Římské říši, tak do toho roku 313 skutečně byly desítky, ba stovky martyrů, kteří jako svědectví o Pánu položili svůj život. Různým způsobem, však čtete historické knihy, tak o tom víte. Dnes možná nejsme voláni všichni k takovému martýriu, ale všichni jsme povoláni k tomu, abychom svědčili o Bohu. Abychom vedli další lidi k tomu, aby uvěřili v Pána a aby ho následovali. Tak to je ta druhá oblast, kde se dá sloužit. A třetí oblast je oblast diakonie. To také známe dneska jako organizovaná pomoc, že? Ale to slovo diakonia znamená jakoukoliv službu těm, kteří potřebují moji pomoc. A skutečně někdy jsou to maličkosti. A jako vím z vlastní zkušenosti, jak to někdy je těžké rozhodnout se třeba i pro malou pomoc někomu, kdo mi je nesympatický, nebo u koho vidím, že lže, anebo že žije neřádným způsobem života a podobně. Je to skutečně někdy napováženou, protože někdy i pomoci člověk může uškodit, ale důležité je, aby tyhle ty úvahy nepřevážily a neodvedly nás od jakékoliv pomoci. Že neodváděly nás do jakési ulity, že teda nikomu nemám nic dát, nikomu nemám pomoc, protože, a já nevím proč. Prostě toto je takový scestný způsob myšlení a možná i taková ďáblová nástraha. Tak na to si dejme také pozor. Tak to je to, co jsem chtěl dnes říci v kázání. Pozvat vás k tomu očekávání nového nebe a nové zemi. Základní věcí je očisťovat se od toho, co je hříšné, a potom vlastně žít na prospěch společenství Božího lidu, vlastně šířit to Boží království, které jsme zakusili, které zakoušíme a které je nám takové vzácné. Tak vám přeju, aby tohle byl taková výzva a připomínka adventu, aby nebyl advent jenom dobou příjemného sedění u krbu nebo u televize, nebo kde, já nevím, co je vám příjemné. Jistě, že advent má své kouzlo, protože se blíží Vánoce a s tím všelijaké zajímavé zvyky, ale advent je hlavně také toto pozvání k takovému tomu aktivnímu očekávání nových věcí tím, že toto, co čekáme jako v částce, jakoby strháváme na zem a vytváříme to krásné společenství, kde to nové nebe a novou zemi očekáváme, vyhlížíme, dychtíme, toužíme po něm. Tak vám v tom přeju hodně Božího požehnání. Amen.